Вие сте с програмата на Дарик Югоизток от студиото в Бургас. Аз съм Диана Бедросян и много се радвам да посрещна моите гости тук при мен в студиото. Едно златно момиче, истинската спортна слава на България, мисля, че ще е коректно да кажа, в художествената гимнастика и вече част от ръководството на Международната федерация по художествена гимнастика. Казвам, добре дошла на Християна Тодорова и на Тодор Иванов, областния координатор на партия Има такъв народ. Веднага бих искала да започна с въпросите към Християна, но първо нека да си поговорим малко за политика, преди да преминем към спорт и към спортна слава. Така че първите ми въпроси ще бъдат към господин Иванов и започвам с настоящата кампания. Втора поред партия Има такъв народ. Готова ли е вече структурата в Бургас за вота на 11 юли?
Към днешна дата сме осигурили абсолютно всички членове за секционни избирателни комисии от квотата на политическа партия Има такъв народ. В интерес на истината много хора, включително и от Народната избирателна комисия, бяха скептично настроени, че ще успеем да се справиме. Все пак ни участваме за пръв път на избори по този начин и в качеството си на вече парламентарно представена партия.
Всъщност може да се каже, че и първият път ви беше за първи път и сега отново е
сега
за първи път.
Сега пак не е за първи път, въпреки вариант, че е втори път на избори. И в качеството си на вече парламентарно представена партия ние имаме огромна квота, тъй като сме втора политическа сила. Квотата ни само за община Бургас е 578 члена, за цялата област е 1169 члена. Сами се досещате, че намирането, разговорите с всеки един член, обучението и въобще управлението на целия процес по участие в изборите изисква огромен човешки ресурс, също и организационен. Тук е мястото да благодаря на всичките ни общински координатори, както и на членовете на симпатизантите, които се включиха напълно доброволно, някои с намирането на хора, други с провеждането на телефонни разговори, трети с обучението на ръководния състав на СИК и така нататък. Всъщност, това е невидимата част от предизборната подготовка. За изборния ден сме готови с предизборен щаб, който ще отговаря и ще бъде основното свързващо звено между членовете на СИК и на районната избирателна комисия.
Проведахте доста срещи през последните 20 дни вече станаха от кампанията. Могат ли да бъдат обобщени някакви послания от тези разговори с хората? Това е ефекта на животопредаване, да се включи някакво обаждане. Но въпросът ми е, могат ли да се сложат така няколко обобщени послания от тези срещи? Какво искат най-много хората? За какво най-много разговарят с вас?
Основното послание, което е официалният ни слоган за тези избори, е време за друго. Всеки от вас може сам да добави каквото реши. Важното е, че ние сме амбицирани и подготвени да го изпълним. Естествено, времевата рамка за всяка една промяна е различна, но в нашата програма ясно са разписани краткосрочните и дългосрочни перспективи. Това, което искат най-много хората, е да бъдат чути, да им се обърне внимание, и то не само по време на предизборна кампания. Също така искат да бъдат питани, и в тази връзка бих искал да припомня, че това е една от основните цели на нашата партия – засилено участие на гражданите в взимането на решения чрез преки допитвания до народа. Не сме обещавали и не сме излагали никого, че всичко може да се случи веднага, но за неудоволствие на някои партии хората са достатъчно умни и го разбират.
Много се надявам аз на тази политика с провеждането на референдум. Доста неща ще се променят тогава, наистина убедена съм. Вашите очаквания какви са за 11 юли, за гласуването? Тук минаха доста хора и имаше изказвания, че ще има ниска избирателна активност или ще е висока, че вотът ще бъде манипулиран, че ще се възползват много хората от временните регистрации във връзка с туристическия сезон.
Има мнение по всички тези наболели въпроси и проблеми, бих казал. Но първо бих искал да бъдат отчетени няколко неща. Първо, така наречената ниска избирателна активност до голяма степен се обославя от избирателните списъци. Изчистването им от мъртви души е основен приоритет за нас. Също така трябва да бъдат отчетени и трайно пребиваващите в чужбина, защото, както знаете, те присъстват и в нашите избирателни списъци, а не гласуват тук, а се дописват в избирателните списъци в чужбина. Това създава един дисбаланс в избирателната активност. Да, както казах, тяхното отсъствие води до ниската избирателна активност, която е единствено и само в полза на партиите, да, от статуквото, поне до сега. Очаквам почти всеки, който има възможност да упражни правото си на вод. Вече има така наречени партии на промяната и извинението няма за кой. Аз лично не го приемам. Има широк спектър от партии, които биха покрили очакванията на хората. Естествено, ще има една голяма част от сезонни работници и почиващи, летуващи, които няма да могат да упражнят правото си на вод и да успеят да гласуват, но за съжаление такива са обстоятелствата. Когато успеем да въведем възможността за електронно гласуване, което също е една от основните ни цели, този проблем ще бъде елиминиран. Да направя една кратка историческа справка, касаеща парламентарните избори през 2009 година. Тогава отново бяха през юли, мисля, че бяха на 5 юли. И тогава избирателната активност беше над 60%, което иде да ни каже, че избори през юли не са толкова страшни.
Мислите ли, че вече хората са крайно изморени от политици? В какъвто и да е вариант?
Нашата кампания в голямата си част е нестандартна и, както отбелязахте, ние предпочитаме просто да си говорим с хората. Избягваме събранията тип партиен пленум, където ние стоим на един президиум, а те са под нас и им казваме колко сме велики. Ние предпочитаме прекия контакт да си поговорим с тях, да видят, че и народните представители са хора, също като тях. Както наскоро отбеляза и водачът на нашата листа господин Ивайло Вълчев, ние трябва да бъдем обслужващия персонал и да изпълняваме решенията и за ръките на суверена. Ако трябва да обобщя, хората са изморени от политиците на статуквото. Хора, които от години са във властта и на всички избори обещават едно и също. Ние се опитваме да разчупим тези представи и да предложим на хората нещо друго. Хора без опит в политиката в конвенционалния смисъл, но с капацитет, знания и умения в различни сфери на живота, но най-вече с висок морал. Вероятно ще се съгласите с мен, че професионални политици в България почти няма, но пък за сметка на това ние всички правим политика всеки ден. Било то в личен, в професионален, в семейен план, всички правим някаква политика. И ако човек има морал, то би било добре да го пренесе и в така наречената професионална политика.
Споменахте листата и аз сега искам да ви попитам нещо. По време на първата кампания много ви атакуваха за това. Те не се знае кой е в листата, те нямат хора. Истината е, че в листата не има такъв народ. Има доста качествени и стойностни личности. Не случайно Християна е тук до мен в студиото. Добре, експертна листа, качествени лица. Имаме един истински шампион, с който трябва да се гордеем, защото тя мисля, че много добре е така, много добра визитка на България. За професионалните и качества безспорно. Сигурна съм, че спорта също така е допринесъл за такива качества, които са необходими на един политик. Но тя е много млада. Това предимство ли е? Недостатък ли е? Как може да се чете?
Аз лично съм убеден, че младостта винаги е предимство, а що се касае до политиката, според мен никой не се е родил политик. Споменахте, че професионалните качества са предимство, но вероятно малко хора си дават сметка за труда и усилията, които полагат хора като нея. Тя самата неколкократно е казвала, че в залата от 4 годишна, за кратки според нашите представи живота, е прекарала 22 години в залата.
В труд,
като спортист, като треньор, като съдия и може би професионалният и опит е много по-голям от всеки един от нас. Смятам, че тя има много какво да даде на още и на спорта, и на политиката. Също така сега искам да й дам думата.
Да, ще разберем. Аз я виждах на шатрата, разговаряше с хора. Темата спорт, не мисля, че има някой, на който да му е по-ясно, отколкото на теб. В момента, особено, що се касае до професионалния спорт. Хората какво коментираха с теб за масовия спорт и за професионалния спорт?
Аз първо искам да допълна отговора на Тодор преди малко по отношение на моите години. Аз знам, че съм на 26 години, на мен ми е ясно на колко години съм. Винаги съм казвала, че не е времето, а ситуация му трябва на човек, за да види някои неща и да осъзнае някои неща. 18 години бях в професионалния спорт като гимнастичка, като спортист. Сега продължавам също да съм там, вече в качеството си на съдия. И от много отдавна забелязвам някои неща и ги виждам не само в нашия спорт, а в абсолютно всички останали спортове в България. И имам страшно много приятели, спортисти, които са млади, които са толкова талантливи, които са световни шампиони, европейски шампиони, които вече са изморени от това да бъдат тук в България и мен това ме натъжава.
Това става нещо като битка на терена и битка за оцеляване навън.
Точно така. Затова пак казвам, че ситуация му трябва на човек, за да види някои неща. Пък аз съм сигурна, че с времето аз цял живот ще се уча и винаги ще се уча, така че се надявам да се науча на това, на което трябва. Иначе хората какво най-много споделят с мен, защото те реално не искат, те споделят. Споделят хората в спорта най-вече липса на финансиране в някои федерации, в някои спортове, липса на условия, на оборудване за някои спортове, на други спортове, екипировка, възстановяване, липса на състезания. А то липсата на състезания идва от липсата на финансиране. Така че общо взето май всичко се свежда до там, че липсата на финансиране не помага на спорта да се развива в България.
Липса на финансиране, липса на инфраструктура, липса на добра политика в спорта, масовия или професионалния. Това ли е причината да искаш да участваш в политиката на тази страна?
Аз искам да помогна на спорта. Наистина, цял живот съм в спорта, от това най-добре разбирам. И мисля, че и цял живот ще си остана в спорта. Защото това е нещото, което искам да правя. Искам да помагам. Искам наистина България отново да се върне там, където е била. Говоря на Олимпийския форум, да се връщаме с над 30-40 медала, а не да се връщаме с 2 медала. И в момента имаме спортове, които дори не сме ги класирали на олимпиади, нямаме спортисти, нямаме представители.
Така това че едва ли, защото липсват упорити талантливи хора?
Абсолютно, абсолютно, защото много българи в момента са в чужбина и носят чуждия флаг на гърба си.
Това от професионална гледна за професионалния спорт, а за масовия спорт, защото той пък е здрава дисциплина. Ти самата знаеш какво носи един спорт.
Значи, да, те са абсолютно свързани. Няма как да има професионален спорт без масовия. За да стигнеш до професионален спорт, ти тръгваш от масовия спорт.
Трябва ли да се обърне повече внимание на масовия спорт?
Смятам, че трябва, защото освен, че от масовия спорт излизат професионални спортисти, всички деца в момента, които седат пред компютрите, които за жалост имат проблем с килограмите, имат проблем с здравето си, заради това застояване.
Масово
точно така.
Гръбначни изкривявания има в много ранна възраст.
Точно така. Да не говоря, че има деца, които имат и висок холестерол, от това, което ядат и от застояването, което се случва при тях. Трябва наистина да се направят промени и в масовия спорт, така по някакъв начин интереса на децата да се върне, да излязат отново навън. Да има къде да излязат, да си играят, да има с кого и с какво и наистина да им се върне интереса да видят, че това нещо не е толкова скучно, колкото те си мислят, че е.
Да са изключени от мрежата и да се включат в истинските занимания. Ти говориш за младите и успешни спортисти, но аз искам да попитам за възрастните спортисти, тези, които са направили много титли, допринесли са за спортната слава на страната и в един момент са пазачи и таксиметрови шофьори.
Да, и това е много често срещано и на мен ми е тъжно за това нещо, защото тези хора години наред са прославили България и са вдигали публиката на крака. Цялата зала е пяла химна с тях. Всички хора пред телевизора са стояли и са плачели от радост и от гордост. В следващия момент те приключват професионалната си кариера и България ги изостава. Но те не я изостават България. Те стоят тук в България, въпреки това те не си тръгват и са принудени да живеят тежък живот, въпреки че са дали абсолютно всичко на България.
Здравето си.
Включително и здравето си, защото професионалният спорт няма какво да се лъжим, там е пълно травми. В смисъл професионалния спорт не е спорт за здраве. Много от тях заминават за чужбина, стават треньори в чужбина, предават опита си на чуждите деца, не на българските деца. Други от тях остават тук, някои успяват да се реализират, други обаче едва свързват двата края.
Има ли вариант, след като минат определената възраст, в която могат да бъдат активни, да бъдат интегрирани по някакъв начин в образователната система ли? Енчо Кирязов много искаш да въведе физкултурно обучение, физзарядка във всяко училище и търсеше известни спортисти, които са склонни да обучават деца.
За мен е задължително наистина такъв човек, който има този талант, този опит и тези знания, задължително трябва да ги предава на поколението след това. Ма задължително, значи тези деца трябва да виждат мотивацията, а те не трябва да я чуват. Трябва да имат жив контакт с тази мотивация, за да може те по някакъв начин да се мотивират. И тези хора наистина трябва да се интегрират в образователната система по такъв начин, че да предават всичко това, което знаят на подрастващото поколение, за да може наистина отново България да се върне там, където беше.
Нужно ли е да казвам какво притежава един спортист? Отговорност, дисциплина, силен характер, твърдост, Тези качества са прекрасни в спорта и като лични достоинства. Как са приложими в политиката?
Тези качества смятам, че трябва да се прилагат навсякъде, където искаш да оставиш следа и да направиш нещо хубаво. Някъде, където да направиш нещо стойностно, без значение дали е спорт, дали е политика или в някоя друга област. Ако ти искаш да оставиш следа след себе си, трябва да ги прилагаш навсякъде.
Значи и в политиката ще стане. Няма лесно да се плаща от удари под кръста или от психически натиск.
Да. Един спортист трудно се плаши. Смисъл, наистина минаваме през толкова трудности през нашия спортен живот, че си бях казала, че след Олимпиадата наистина много трудно нещо може да ме изплаши.
Сега съвсем малко за самия спорт да си поговорим. Международната федерация по художествена гимнастика, това е много висока оценка. Мисля, че и във всеки един спорт да стигнеш до, да те признае Международната федерация и да стигнеш до такъв ръководен пост е трудничко. Освен високата оценка, къде е предизвикателството там? Едно е да се състезаваш, едно е да... По-различно е, предполагам, нали?
Да, в момента съм...
другата страна
да. В момента съм международен съдия по художествена гимнастика, съдействам на световни европейски форуми. Разбира се, че е по-различно. От една страна е малко по-спокойно, тъй като съм сама. Мой отбор го няма и отговарям сама за себе си. От друга страна обаче е много отговорно, защото отговарям сама за себе си на съдийската маса, но аз се боря за България и трябва да защитавам интересите на България, както съм го правила винаги. Затова наистина смятам, че е доста отговорно.
Това е и в политиката. Защитаваш отбора, но преди всичко гледаш интереса на страната.
Мисля, че да. На първо място трябва наистина... Ние заставаме зад името България. И трябва да си стоиме наистина на място. Така здраво стъпили на земята.
Продължавате кампаниите, разяснителните.
Продължаваме. Аз искам да ви споделя нещо, което вече може би знаете. Постигнахме първа изборна победа в Благоевград. И вече имаме кмет в първи мир. Надявам се следващата победа да е във втори мир, да излезе първа политическа сила.